Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Üçüncü gündür ki, Dağlıq Qarabağda döyüşlər gedir. Azərbaycan atəşkəs şərtini açıqlayır. Ermənistan qoşunları Azərbaycandan çıxmalıdır. Serj Sarkisyan ATƏT ölkələrinin səfirləri ilə görüşdə deyib ki, iri miqyasda hərbi əməliyyatlar olsa, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Sarkisyan onu da deyir ki, Ermənistan kompromisə hazırdır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə, gedən əsl müharibədir, Azərbaycan ordusu tam ciddi şəkildə torpaqları azad etmək istəyir. Azadlıq Live-də günün sualı da Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərlə bağlıdır. Sualımız belədir ki, indi Azərbaycan nə eləməlidir? Hərbi əməliyyatı dayandırmalıdır, yoxsa davam etdirməlidir? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi aprelin 4-ü səhər cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun aprelin 3-dən cəbhə xəttində cavab tədbirlərini bir tərəfli qaydada dayandırmasına baxmayaraq Ermənistanın vəziyyəti gərginləşdirməkdə davam edir. Nazirlik bildirir ki, erməni qüvvələri itirilmiş mövqeyləri geri qaytarmaq üçün cəbhənin əsasən Ağdərə, Tərtər və Xocavənd, Füzuli istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə hücum edir və təmas xəttinə yaxın olan yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutur. Ötən gün və ya gecə gedən döyüşlərdə Ermənistan canlı qüvvə və hərbi texnikasalardan çox saylı itkilər verib deyə məlumatda bildirilir. Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə həmçinin daha 3 Azərbaycan hərbiçisinin həlak olduğunu bildirir. Bundan əvvəlki döyüşlərdə 12 Azərbaycan hərbiçisinin həlak olduğu bildirilirdi. İri miqyaslı hərbi əməliyyatlar olsa Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Bunu isə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan aprelin 4-də ATƏT ölkələrinin səfirləri ilə görüşdə deyib. Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrov isə bu arada münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrup formatının dəyişdirilməyəcəyini bəyan edib. RIA Novosti'nin məlumatına görə o bunun məqsədə uyğun olmadığını deyib. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. Qrupa Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. BMT-nin Humanitar Məsələlərin Koordinasiyası İdarəsinin aprelin 3-ünə olan məlumatına görə isə erməni tərəfdən 50 nəfər İrəvandan sığınacaq istəyib. Azərbaycan tərəfdən isə daxili yer dəyişmə olmayıb. Bu məlumatı martın 4-də Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Azərbaycanın cəbhə bölgəsində yaxın kəndlərində isə yerli sakinlər Azadlıq Radiosuna heç yana getməyə hazırlaşmadıqlarını, öz işləri ilə məşğul olduqlarını deyiblər.
Torpağımızı alıblar əlimizdən, kəndimizə baxa-baxa qalmış. Heç ara getmir. Deyə qaz yanır, cücələrim evdə, tüyoxlarım qapıda, malım da oradadır.
Hər gecə atırlar, gecələr qorxu içində, vahim içində, körpələrimiz çığırışır, ağlaşır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, heyvanımız da, malımız da, tüyoğumuz, cücəmiz, hər bir şeyimiz yer yerindədir. Nə qədər atsalar da, nə qədər səs-küy olsa da, qorxuruq, demirəm, qorxmuruq. Amma yenə də, yəni, itimirik də özümüzü. Hələ ki, buradayıq, cəfə boyundayıq da, bizlə ermənin arası laf azdır.
Bu, yerli sakinlərin Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Azərbaycan ordusuna davranışı qarşı tərəf üçün gözlənilməz olub. Bunu isə Azadlıq Radiosundan Müdafiə Nazirliyini keçmiş zabiti hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. O deyib ki, 2014-cü ilin avqustunda baş verənlərlə indi olanlar ayrı-ayrı hallardır.
2014-cü ilin, yəni avqustunda baş verənlər, onlar deyərdim ki, tamam fərqli-fərqli hallardır. Orada mövqe döyüşləri idisə, indi isə artıq qoşunlar bir-birinə, belə deyək də, təmasdadırlar və toqquşmalar artıq belə deyək də, əsl müharibə qanunları çərçivəsində aparılır.
Bunu Üzeyir Cəfərov deyib, bu barədə az sonra ətraflı Azadlıq Live proqramında. Aprelin ikisində Ermənistan tərəfindən Azərbaycan hərbçilərinin təmas xətti boyunca mövqeləri ağır silahlardan intensiv atəşə tutulub, cəbhə yanı ərazilərdə sıx məskunlaşan mülki əhali hədəfə alınıb, nəticədə mülki şəxslər arasında tələfat olub. Azərbaycan Xarici Naziri Elmar Məmmədyarovun beynəlxalq qurumlara göndərdiyi məktubda belə deyilir. Məktubda deyilir ki, Azərbaycan ordusu beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Ermənistanın təxribatlarının dayandırılması məqsədi ilə lazım addımlar atıb. Məktubda deyilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu bir daha təsdiqlənir. Təsdiq edilir. İşğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edilir deyə Elmar Məmmədyarov vurğulayıb. Xəbərləri davam etdiririk. Yunanistanın Lesbos adasını tərk edən 130 nəfərlik ilk miqrant qrupu Türkiyəyə çatıb. Miqrant böhranı ilə bağlı Avropa Birliyi ilə Ankara arasındakı razılaşma martın 4-dən qüvvəyə minir. Razılaşmada qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində onları yerləşdirmək üçün Türkiyəyə ayrılmış 3 milyard avronun 6 milyarda çatdırılması, Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi martın 4-də Yunanistandan 500 qaçqın gözlədiklərini bəyan edib. Türkiyənin Avropa məsələləri üzrə Naziri Volkan Bozkır Əfqanistan, İraq və Pakistan qaçqınlarının vətənlərinə deportasiya olunacaqlarını deyib.
Bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Iraklı, Pakistanlı, Bangladeşliler var. Suriyeliler geldikten sonra biz bunların kaydını yapacağız. Ve ondan sonra da diyeceğiz ki şu kadar Suriyeli geldi. Şimdi siz şu kadar Suriyeli'yi Avrupa'ya alın. Bu mekanizma böyle işleyecek. Geri kabul merkezinde bunlarla ilgili işlemler yapılıp gerekli bilgiler sağlandıktan sonra da bunlar eğer geri kabul anlaşması varsa ve o ülkeyle ikili ilişkilerimiz çerçevesinde geri kabul anlaşması yoksa dahi gönderilebilecekse bu ülkelere gönderilecekler. Suriyeliler ise Osmaniye'deki bu kampta misafir edilecek.
Volkan Bozkır. Amnesty International təşkilatı qaçqınların deportasiyasını insan haqlarına tarixi zərbə adlandırıb. Əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandan olan qaçqınlar Türkiyə, Yunanistan və Balkan ölkələri vasitəsilə Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atırlar. Hazırda Türkiyədə 2 milyon 700 min Suriya qaçqını var. Və sonda Moskvanın Manejnaya meydanında Prezident Vladimir Putinə etimadsızlıq göstərilməsi tələbi ilə tək-tək aksiyalar keçirilib. Bu barədə müxalifət fəali Nikolay Lyashkin aprelin 4-də özünün Twitter səhifəsində yazıb. Buna səbəb Putinlə bağlı offshore şirkətlər barədə jurnalist araşdırmalarının açıqlanması olub. Araşdırmalarda bildirilir ki, Putinə yaxın adamlar Rusiya Bankı və Panamadakı offshore şirkətlər vasitəsilə 2 milyard dollardan çox pul yuyublar. Kreml bunun əsassız olduğunu deyir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas mövzusu Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdir. Bu döyüşlər üçüncü gündür ki, davam edir. Azərbaycan bugün atəşkəs şərtini açıqlayıb. Ermənistan qoşunları BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq bütün işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü, suverenliyi təmin olunmalıdır. Atəşkəsin pozulması və gərginliyin yaranmasının əsas səbəbi Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mövcudluğudur. Bu sitatdır, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hafiz Hacıyev bildirib. Ermənistan tərəfdə deyilənlərə keçək, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ATƏT ölkələrinin səfirləri ilə görüşüb. Bugün görüşdə deyib ki, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar olarsa, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Sarkisyan onu da deyib ki, Ermənistan kompromisə hazırdır. Şimal və Cənub istiqamətlərində gərgin döyüşlər gedir. Bunu isə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Arsurun Havanisyan Facebookda yazıb. O deyir ki, cəbhənin bəzi hissələrində Azərbaycan tərəfi böyük qüvvələr yığıb. Lavrov Minsk qrupunun dəyişdirilə bilməyəcəyini deyir. Minsk qrupunun formatını dəyişmək məqsədə uyğun deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. BMT-nin humanitar məsələlərin koordinasiyası idarəsi aprelin 3-ünə, yəni dünənə olan məlumatına görə erməni tərəfdən 50 nəfər Yerevandan sığınacaq istəyib. Həmin hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan tərəfdə daxili yer dəyişmə olmayıb. Azərbaycanda ekspertlərin bu mövzuda dediklərinə gəldikdə Sülhəddin Əkbər Azadlıq Radiosuna deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiyanın Lavrov planı mövcuddur. Rusiya sülh məramlı qüvvə adı ilə öz qoşunlarını Cənubi Qafqaza yerləşdirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan buna razılıq verməyib, buna görə də Ermənistan üzərindən Azərbaycanla zor dili ilə danışır. Rusiya bunu Sülhəddin Əkbər deyir. Bu onun versiyasıdır. Müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi video yayıb, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal olmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən komanda qərargah məntəqəsi necə dağıdılır Azərbaycan raketi ilə, mərmisi ilə. Video Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Cəbhədə baş verənləri azərbaycanlı ekspertlər necə qiymətləndirir? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, gedən əsl müharibədir.
2014-cü ilin, yəni avqustuna baş verənlər, onlar deyərdim ki, tamam fərqli-fərqli hallardır. İndi artıq, belə deyək də, orada mövqe döyüşləri idisə, indi isə artıq qoşunlar bir-birinə, belə deyək də, təmasdadırlar və üz-üzə gəlirlər və toqquşmalar artıq, belə deyək də, əsl müharibə qanunları çərçivəsində aparılır. Bütün növ silahlardan, təyyarələrdən və vertolyotlardan, döyüş vertolyotlarından, o cümlədən belə deyək, artilleriya qurğularından, zenit raket qurğularından, tanklardan, piyadaların döyüş maşından, yəni ateşlər açılır. Bu da əsl müharibədir. Yəni burada artıq hansısa bir belə deyək, sakitlikdən söhbət gedə bilməz və çox gərgin məqamlardır. Yəni indiki halda çox gərgin məqamlardır.
Üzeyir Cəfərovdan müxbirimiz soruşub ki, cəbhədəki əməliyyatlar Şuşaya, Laçına qədər uzana bilərmi?
Hər halda mən düşünürəm ki, yaxın saatlarda biz proseslərin necə gedəcəyinə dəqiq neysə deyə bilərik, amma belə davam edəcəksə Azərbaycan ordusu bütün əldə olan imkanlarından istifadə edib işğal olmuş ərazilərdən çıxarmağa çalışacaq və bu istiqamətdə çox qəti yəni, tapşırığı var, rəhbərliyin çox qəti tapşırığı var. Əlbəttə ki, hamımızın ən böyük arzusu Şuşa və Xankəndinə qədər gedib çıxmaqdır. Bu yenə də deyirəm ki, bu Ermənistanın indiki siyasi hərbi rəhbərliyinin sonunun yaxınlaşması deməkdir. Nə qədər tez onlar bunu anlasalar, bir o qədər yaxşı olacaq. Amma ordunun ruh yüksəkliyi də son dərəcə yəni, yüksəkdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu dəfə qarşı qoyan məsələni tez bir zamanda həll etməyə çalışırlar.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Politoloqlar bu barədə nə deyirlər? Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərlə bağlı həddən artıq suallar var. Bu hərbi əməliyyatdır, güc nümayişidir, yoxsa başqa dövlətin təpkisidir, təxribatıdır. Qarabağda baş verənlər daha çox hərbi məsələdir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu belə deyir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o cəbhə bölgəsində baş verənləri Minsk qrupunun 22 illik səmərəsiz danışıqlarının nəticəsi sayır. Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu müddətdə Azərbaycan öz ordusunu möhkəmləndirib, müasirləndirib və bir gün Azərbaycan bu gücündən istifadə edəcəkdir.
Düşünmürəm ki, indiki gərginlik hansısa dövlətin marağı əsasında başlanır. Bu olsun, Rusiya olsun, Amerika olsun, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri, hətta Türkiyə prezidenti Erdoğan da adını təsdiq edir. Heç bir dövlətin əlbəttə ki, bu hadisələrdə əli yoxdur. Obyektiv səbəb yenə də Azərbaycan status-quo-nu dəyişmək istəyir və istəyir ki, beynəlxalq aləmin diqqəti Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonlara yönəlsin ki, Ermənistanın sülhə məcbur etsin. Artıq müəyyən diplomatik istiqamətdə müəyyən müsbət nəticələr də var. Artıq Aşbaz sədri də deyib və yaxud hansısa Avropalı deputatlar da deyirlər ki, artıq son zamanlar bu cəhbə bölgəsində gərginlikdən sonra ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmalıdır. artık bir nəticə də ondan ibarətdir ki, artık ateşkəs ola bilsin, döyüşdə səngisə də artık bəllidir ki, ateşkəsə riayət olunmayacaq. Çünki Azərbaycan ordusunda və cəmiyyətində də ruh yüksəkliyi yaranıb. Bu da ondan ibarətdir ki, işğal altındakı torpaqları artık güc yoluna azad etmək zamanı yetişib. İndi burada böyük dövlətdən özünü necə aparacağı da vacibdir. Ən çox da Rusiya. Hələ ki, mən Rusiya rəsmilərinin açıqlamalarını müşahidə edirəm. Birbaşa Azərbaycan əleyhinə açıqlama yoxdur. Bu ola da bilməz. Çünki Azərbaycan Rusiya ilə normal münasibətlər qurub, bu bir. İkinci də Rusiyanın hadisələr müdaxilə etməmək üçün əlində hüquqi əsası yoxdur.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Azərbaycanla danışmağa hazır olduğunu bəyan etməsi göstərir ki, Azərbaycanın cavab tədbirləri hədəfə dəyib. Bunu isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu deyir. O cəbhədəki vəziyyətin gərginləşməsində Rusiyanın marağının olmasını, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyətinin Qərblə yaxınlaşma nümayişini prezident İlham Əliyevin Abşa səfərinin rolunu istisna eləmir. Deyir ki, bəlkə də Rusiya Azərbaycanın belə qəti cavab verəcəyini gözləmirmiş. Türkiyədə yerləşən Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Həsən Oqtay isə Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsinin mənbəyini ABŞ-da keçirilən nüvə təhlükəsizliyi sammitində görür. Deyir ki, ABŞ yetkililərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı status quo-nun dəyişməsi üçün Əliyev-Sarkisyan görüşməsinin təşkili ideyası Rusiyaya çatdırılandan sonra erməni tərəfi cəbhə boyu atəşkəsi pozub.
Qarabağda meydana gələn bu olayın ana noktası nükleer enerji sempozyumunda güvenlik toplantısında Amerika'nın, Obama'nın belki Qarabağda inisiyatifini almasını engellemek için Rusya tarafından çıkartıldığı kamuoyuna yansıdı. Biz de bu fikrin üzerinde daha fazla duruyoruz. Dolayısıyla bu Qarabağ'ın 24 yıl süren statüsünün bir gün muhakkak değişeceğini beklemek gerekir ama bunun yönü ne olacağı veyahut da Qarabağ'ın şu andaki durumundan istifade ederek Rusya'ya karşı bir cephe mi açmak isteniyor? Bu sorular önemli. Eğer Azerbaycan kendi haklılığını, yani topraklarının işgal altında olmasını dünya kamuoyuna diplomasi yoluyla izah edip Karabağ'daki işgali bitirmeyi başarabilirse bu Azerbaycan için büyük bir başarı olur, kazanç olur. Ama Karabağ'da çıkacak olan savaşın neticede ne Ermenistan'a da Azerbaycan'a çok büyük fayda sağlamayacağını öngörmek mümkün. Çünkü savaşın nasıl neticeleneceği veyahut da savaşın neticesinde Karabağ ile ilgili nasıl bir hukuki statü ortaya konacağı belli değil. Çünkü Azerbaycan eğer kısa vadede topraklarını işgalden kurtarabilir, ondan sonra dünya kamuoyuna diplomasi salonuna çıkarsa Karabağ statüsü ile ilgili söz sahibi olabilir. Şu anda dünya kamuoyunda ve uluslararası güç dengelerinde hem Amerika hem Rusya birbirlerine Karabağ üzerinden mesaj vereceklerse bu ne Azerbaycan'ın ne Ermenistan'a fayda sağlamayacak. Onun için bu kısa alanda yani Karabağ'da kısa süren çatışmaları şu an itibariyle ne Azerbaycan'a ne Ermenistan'a fayda sağlamıyor. Ermenistan ve Azerbaycan uzun vadede Karabağ olayının sağlıklı bir şekilde çözümü konusunda aslında bir araya gelmeleri veyahut da bir araya gelemeyeceklerse bile dünyaya bu konuda çözüme taraf olduklarını ifade etmeleri gerekir. Bu anlamda Ermenistan için zaten Karabağ ciddi manada ekonomik bir yük. Çünkü yıllık bütçesinin neredeyse yarısını Karabağ için harcıyor. Bu da Ermenistan'da yaşayan halkın her geçen gün fakirleşmesini açıyor. Mesela bir önceki karşılıklı atışmada meydana gelen psikolojik gerginlikten dolayı Ermenistan halkında muazzam bir şekilde tedirginlik var. Ermenistan'ı terk etmekle ilgili hazırlık yapanların sayısı her geçen gün artmakta. Aynı şekilde Azerbaycan için, Azerbaycan 24 yıl oldu. Neredeyse Ermenistan ekonomisinin bütçesinin ne denk savunma bütçesi hazırlayıp Karabağ'la ilgili harcamalar yapıyor. Ama neticede Karabağ'la silahlı kuvvetlere harcama yapıyor ama Karabağ'da herhangi bir iyileşme olmadığı için bu Azerbaycan halkı için de ciddi manada olumsuzluklara dönüşüyor. Yani hem Azerbaycan halkı hem Ermenistan halkı Karabağ'ın mevcut statüsünden rahatsızlar. Bunun için de önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve Ermenistan cephesinde savaşın dışında diplomasiyi gündeme getirerek bir çözüme gitmek mümkün olur. Bu olmazsa uluslararası güç dengeleri bu iki ülke arasında yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu rekabetten istifade ederek buradan Rusya'ya karşı bir cephe açmak isteyenler sonucu olmayan bir savaşı Karabağ'da başlatırlar. Bu savaşta Rusya'ya sıçratmak isteyebilirler. Bu da bölge için ciddi manada bir krizi gündeme getirir. Ciddi manada bir problemi gündeme getirir. Güney Kafkasya'da barışın hakim olması için bugün itibariyle diplomasinin devreye girmesi söz konusu olması lazım.
Bunu Türkiye'de yerleşen Qafqaz Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Həsən Oktay deyir. Onun dediğinin məğzini kısaca diqqətinizə çatdırım. O deyir ki, hər iki ölkənin xalqı Qarabağın indiki statusundan narahatdır. Ona görə də hər iki dövlətin rəhbəri münaqişənin diplomatik yolla çözülməsinə çalışmalıdırlar. O deyir ki, Ermənistan büdcəsinin böyük hissəsi Qarabağa xərclənir. Eyni qayda ilə Azərbaycan ordusuna da dövlət büdcəsində xeyli pul ayrılır. Xalq isə bunun müqabilində nəticə görmür. Bütün bunlar hər iki ölkədə narazılıq yaradır. Həsən Oktayın fikrincə, Qarabağ münaqişəsi vasitəsilə regionda Rusiyaya qarşı cəhbə açmaq da belə istəyənlər var. Belə bir cəhbə açmaq da bölgədə ciddi böhran yarada bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti mövzulara keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sualımız belədir ki, indiki vəziyyətdə Azərbaycan nə eləməlidir? Hərbi əməliyyatları davam etdirməlidir, yoxsa dayandırmalıdır? Facebookda dinləyicilərimizin yazdıqlarından Orxan Əbubəkir yazır, geriyə baxmaq lazım deyil, ancaq irəli. Real Ramil yazır, geri çəkilmək olmaz. Tünzalə Xudiyevə yazır, bu qədər şəhid vermiş isə dayanmaq lazım deyil. Axıra can getmək lazımdır, bir də belə fürsət ələ düşməz. Səfərli Vüsal yazır, bu qədər hərbi müdaxilə addımları atılıbsa geri çəkilməsin. Həsənov Vüsal yazır, irəli, Qarabağ uğrunda irəli. İş axtaranlar üçün imzalı dinləyicimiz yazır, İlham Əliyev bir aylıq tətilə geçsin. Vüsal Məmmədli yazır, nə olur olsun, müharibə dayandırılmamalıdır. Bu dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır, olduğu kimi oxuyuram ki, dinləyicilərimizin hansı əhval ruhiyyədə olduğunu bu cavablar dəqiq göstərir. Ramil Qarazadə yazır, istərdim ki İrəvana qədər gedib çıxaq. Əhməd Bünyadzadə yazır, hücumları dayandırmaq olmaz. Çünki rəqib qüvvə yığan kimi üstümüzə gələcək, onlarla heç bir razılaşma ola bilməz. 1992-93-cü illərdə bir neçə dəfə atəşkəs olub, sonra yenidən hücum eləyib bizim kəndləri viran qoyublar. İndiki hücumda ən azı bir rayonu geri almaq lazımdır. Sadiqzadə yazır, yalnız hücum. Mehrəliyev Tunar yazır, geriyə çəkilmək olmaz. Kamal Balayev yazır, təbii ki, tam sürətlə irəli. Aytə yazır, məncə ancaq irəli, hamı şad xəbər gözləyir. Tazadə Amid yazır, yalnız məntiqlə hərəkət eləmək lazımdır. Fərhad Cəlilov yazır, hücum eləmək lazımdır, bu bir şansdır düşüb. Fərhad Ağayev yazır, emosional qərar və hisslərə qapılmamaq şərti ilə ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün yalnız irəli getmək lazımdır. Ramil Ləzgin Eko yazır, xırda döyüş sirləri paylaşaq, hər kəs oxusun. Tutduğunuz mövqə həm hücuma keçməyə, həm də geri çəkilməyə uyğun olmalıdır. Rəqib sizi görə bildiyi halda eyni yerdən çox atəş açmayın, yeri dəyişin. Dinləyicilərimiz öz bildiklərini bölüşürlər. Elman Əbilov yazır, Azərbaycanın mövqeyi məlumdur. Konkret müharibə elan etməlidir, torpaqlarımızı işğal altından azad etməliyik, başqa yol yoxdur. Heç kimdən, heç nədən çəkinmədən bu qərarı versə minnətdar olaram cənab Ali Baş Komandana. Nicat Əlizadə yazır, geriyə gözümüzün ucundan belə baxmamalıyıq, ancaq irəli. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu. Məşhur mərcəy Mourinho-ya Suriya yığmasından təklif gəlib.
Futbol üzrə 2024-cü il Avropa Çempionatı Skandinaviya ölkələrində keçirilə bilər. İdman portallarının məlumatına görə Danimarka, İsveç, Norveç və Finlandiya Avro 2024-də birgə təşkilatçılıq üçün ərizə verməyə hazırlaşırlar. Danimarka Futbol Federasiyasının prezidenti Jesper Møller məlumatı təsdiqləyib, o bildirib ki, bu təsdiqlənsə İslandiya və Farer adalarında da bəzi oyunlar keçiriləcək. Qeyd edək ki, Avro 2020-nin oyunları isə qitənin 13 şəhərində keçiriləcək ki, bunların arasında Bakı da var. Antonio Conte Chelsea-nin baş məşqçisi təyin edilib. Klubun rəsmi saytının yaydığı məlumata görə onunla 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Conte hazırda həm də İtaliya millisinin baş məşqçisidir. O Chelsea-də baş məşqçisi kimi fəaliyyətə Avro 2016-dan sonra başlayacaq. Portuqaliyalı mütəxəssis Jose Mourinho isə Suriya yığmasından gözlənilməz təklif alıb. Bu barədə Suriya Futbol Federasiyasının rəsmi Facebook səhifəsi məlumat yayıb. Federasiya rəhbərliyi onu Rusiyada keçiriləcək Dünya Çempionatının final mərhələsi uğrunda mübarizə aparan Suriya millisinə baş məşqçi gətirmək istəyir. Məlumata görə Mourinho-ya ən azı seçmə mərhələninin son turlarında yığmanı çalışdırmaq təklif olunub. Qeyd edək ki, Suriya yığması İran, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Avstraliya, Özbəkistan, Qətər, İraq, Çin və Taylandla birlikdə Dünya Çempionatı 2018-ə vəsiqə qazanıb. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Bakı və Abşeron yarımadasında aprelin 5-də hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacaq, cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 10-15, Bakıda gecə 4-6, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə dinləyicilərimizin günün sualı ilə bağlı cavablarından bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım. İndiki vəziyyətdə Azərbaycan nə etməlidir? Hərbi əməliyyatları davam etdirməlidir, yoxsa dayandırmalıdır? Aytəkin Əhməd qızı yazır, bəlkə də ən doğru zamandır torpaqları azad etməyin, irəli getmək ən doğrusudur. Ailin yazır, hücumu dayandırmaq vaxt etkisidir. Fərid Kazımov yazır, irəli geriyə addım atmaq olmaz. Elvin yazır, ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yoxdur artıq. Elnur Həmidli yazır, qarşı tərəf şoqdadır, bu vəziyyətdə ancaq irəli. Kənan İbrahimov yazır, ya indi, ya heç vaxt. Cəmal Əmrastanov isə yazır, səfərbərlik elan olunmalıdır. Ramal Məmmədov Maqamid yazır ki, prezident özü deyib ki, erməni əsgərləri əgər həlak olmaq istəmirlərsə, Ağdamdan çıxsınlar. Murad Babazadə yazır, onlar yaxşı bilirlər nə etməlidir, ordumuza güvənirik. Elşad Ömər yazır, ancaq irəli bir də belə imkan olmayacaq. Mötəzidə yazıb, əgər Rusiya qarışmırsa. Azad Ziya oğlu yazır irəli, Şəhriyar Şahbazovsa yazır, tələsmək lazım deyil, səbr eləmək və hər verilən qərarları dərindən düşünərək addım atmaq lazımdır. Səhv etmədən zəfər qazanmaq lazımdır. Sonda yazır ki, bu onun subyektiv fikirləridir. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər, bütün cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ağlay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Proqramı Vusayını Müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş ilə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi xoş gördük birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm, bir ötən əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Ötən əsrin əvvəllərinə qayıdanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ölən ərzə rəhmət eləsin. Atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlı da, belə deyək. Mən tələffüz elədim, İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər, o kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki, 18-ci ildən ki, bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki, basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsvi çıxartma, görürəm, hamiləsən, səsvi çıxartma. Kim soruşsa, mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyini, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. Deyir, necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndərdilər.
Yəni, ermənilər təzədən qayıtarıblar uşağı bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə də heç kimi yoxdur, hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər, elə orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyiniyim, ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim, götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, də döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib, elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa 40-acan bu südü əmsin, sonra onu başqa yeməklərlə böyüdüb boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam, deməli, öz bibisi ilə ki sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm həqiqətən bibisi olub, bibi deyirdi ona. Onunla Bakıya gəlirlər, onlar deməli bazarlıq eləməyə, bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür. Anamı görür bazarda, düşür dalıcan, gəlir ki, bu qız çox qəşəng qızdır. Anam da
Anamız Bakılı qızı olub.
Anam Bakılı qızıdır. Böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdu. Mənim anamın atası operada çalışırdı. Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam. Ələkbər bəy Nəzərli. Ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı. Çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar. Babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli. Ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Bəs Hacıqa Nəzərli sizin nəyinizdir? Bəli? Rəssam vardı Hacıqa Nəzərli. O qonu
rəssam Hacıqa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim, deməli, anamın əmisi oğludur.
Doğrudan mı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı, yəni, tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni, fikirdən yayınmayaq. Deməli, atam görür anamı, deyir, mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi, başında bir et. Tip texnikumunda oxuyurdu anam, baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində, gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar, bəs gəncə də qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdu. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdu. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Bəli. Yəni, suhab işdi. Görün, o vaxt necə kişilər olub. Ələkbər bəy Nəzərli də, iki qardaş ikisi də, biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası, o da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub, qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cəbbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevdə xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə, ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilmişdilər. Çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedə necə bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərlə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Sevdə xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, Mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə ilə mən təbliğat aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə? Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdən
xatırlayıram o
dövrləri. Siz atdınız. Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni ən saylı, dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsumə Rzayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsumə Rzayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, hospitallarda, qaynar nöqtələrdə hər yerdə çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyə verək. Vaxt olurdu mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın əskərlə kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsa, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağam, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonrakı taleyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü hamısını adına saldırıbdır. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi.
Bəli.
Atamın taleyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Bir gün Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyir ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə, mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə, Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquliyev gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdı Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi, 2000 kvadrat sahə, bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi, çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına, bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi, ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. Hə, 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim. bilmirəm. Amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağam ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, düşənibdir səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, susan sustu. Söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də, saldı da. Məmur rəhimsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim qəlb evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət məti borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəfə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarlar, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı, deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə, sonradan da sakraşiyyən olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşiyyən deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətər deyim, o fatı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçəndir ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa mı?
Yox, toylara getmirəm. Toylara getmirəm.
Niyə? Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər onların marağında deyil. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşaq şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyüdə olmalıq eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarlara şamil eləsinlər.
Heç istəmirsiniz mi? Ədilə xanım, heç istəmirsiniz mi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar. Yazılıb verilib prezident aparatına, Nazirlər Kabinetinə, son məktubun Nazirlər Kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər Kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision-a var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. noyabr. Mən deməli ilin axırına gən nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əl üst sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı bu qədər də olmaz, mərdi qova qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, keçən dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 yəni, manat.
Bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa. Pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa, evə bir 1 kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim, necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən, nətərdim, gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn, kimlərdir o? Onlar.
Zeynəb Behbudova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birində ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında prostinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nə, mən imarət demirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, aya, anki sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdür mü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əli və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdur, musiqişünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar, Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir parça çörəyə möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir, nətərdim, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşına gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum, gəlinim, 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayır. Yaşayarmı? Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən 2016-cı ilin fevralı.
Alo, Şevda xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada, yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən olar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğunuz yer bu sizinə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə sizin yerə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağ yerə.
Ədilə xanım.
Mənim
problem,
mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyəm. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəf Qulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli, babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmən o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var. Cəfər Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın, Azərbaycanın, Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim, mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə iki otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Hı. Deməli, günün bugünkü günəcəm bir otaqda mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdir. Bəli. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənovda müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullahzadəyə verin məktubunu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm olaraq ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanır. Verilir. Mən neçə illərdir ki, müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara, incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, Nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs orada mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armuturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatır. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya, sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb eləyirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti elə 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevdə xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülküm alınıb əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayır. Da doğmalarımız. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdu, iştirakçısı olubdu. Həm də şəhid ailəsi olubdu. 6 ailəsini qırıblar İravanda, Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtilə. İndi mən müraciət eləyirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. indi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dosam onların da tamısını alaram. Necə ki baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada Artur Rəşizadə. Həmən evi bilirəm ki onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nə və nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki Azərbaycanda bu təşviqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayız.